jūtās viņš tā labi un to ar nepacietību gaida, kad mēs brauksim un kad brauksim apakaļ veseli. Tas sajūtas jau ir tādas satrauktas, bet patīkami. Pa bažīšanos it kā, mums tāda, mēs ar tādu pārliecību, protams, braucam, ka mums viss izdosies un viss būs labi un veiksmīgi. Mēs ļoti dāvi sakam lielu paldies visiem, kas ir ziedojis un kas ir domās ar mums un esam bez gala pateicīgi, protams, un vēlamies novēlēt visiem jaukus svētkus. Tā tiešām no sirds tas viss. Mēs esam ļoti pārsteigti un ļoti priecīgi. Paldies vēlreiz visiem.